Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алеся Бяляцкага вылучаюць на Нобелеўскую прэмію міру. У Мінску разагнаны пікет супраць беззаконня ў судах. Беларусь зноў просіць грошай у МВФ, на гэты раз 7 мільярдаў даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Нобелеўская прэмія па медыцыне была памылкова прысуджаная мёртваму чалавеку. Выявілася, што канадскі біёляг Раф Стайнман, прысуджэнне якому разам з двума іншымі навукоўцамі Нобелеўскай прэміі па медыцыне і фізіялогіі было аб'яўлена сёння, памёр 30 верасня. Пра гэта заявіў амерыканскі ўніверсітэт Ракфелера, у якім працаваў Стайнман. Нобелеўскі камітэт у Стакгольме пацвердзіў гэтую інфармацыю. Яго прадстаўнікі заяўляюць, што не ведалі аб смерці навукоўца, прымаючы рашэнне аб прысуджэнні яму прэміі. Звычайна Нобелеўская прэмія пасмяротна не прысуджаецца. Цырымонія ўручэння прэміі праходзіць штогод у Стакгольме і Осла 10 снежня. Кіраўніцтва Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі дамовілася пасля доўгіх дыскусій аб складзе новага часовага ўраду, які павінен кіраваць краінай у пераходны перыяд. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік рады Мустафа Абдэль Джаліль. Аб складзе новага ўраду, аднак, будзе абвешчана толькі праз месяц пасля таго, як войскі новых лібійскіх уладаў канчаткова зломяць супраціў прыхільнікаў зрынутага лідара Муамара Кадафі. Сам Джалілі, выканаўца абавязкаў кіраўніка ўраду Махмуд Джыбрыль, заявілі, што не ўвойдуць у склад будучага кабінету. Атрады Нацыянальнай пераходнай рады пачалі ў панядзелак новы наступ на горад Сірт, адзін з апошніх апірышчаў прыхільнікаў Кадафі. Горад ужо пакінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Супрацоўнікі гуманітарных арганізацыяў заявляюць, што становішча цывільнага насельніцтва ў Сірце становіцца крытычным. Працягваем навіны. Міністры фінансаў 17 краінаў еўразоны сёння сустракаюцца для ўхвалення чарговага пакету дапамогі Грэцыі. Сустрэча адбудзецца ў другой палове дня ў Люксембурзе. Напярэдадні ўрад Грэцыі абвясціў, што бюджэтныя выдаткі на 2011-2012 гады будуць зрэзаныя, але пры гэтым знізіць бюджэтны дэфіцыт да ўзроўню патрабаванага Еўракамісіі і Міжнародным валютным фондам не атрымаецца. Першапачатковы пакет фінансавай дапамогі Грэцыі прадугледжваў жорсткія захады па зацягванні паясоў з боку грэцкага ўраду. Афіны, аднак, неаднаразова парушалі дамоўленасці аб скарачэнні выдаткаў і вымушаныя былі звяртацца па новыя выратавальныя пакеты. На сусветных рынках растуць асцярогі, што Грэцыя будзе вымушана абвясці дэфолт па сваіх даўгавых абавязацельствах. Сёння раніцай азіяцкія і еўрапейскія фінансавыя рынкі прадэманстравалі рэзкае падзенне. У Лондоне ў панядзелак пачаўся судовы працэс па пазове прадпрымальніка Барыса Беразоўскага да свайго былога дзелавога партнера Рамана Абрамовіча. Беразоўскі патрабуе ад Абрамовіча каля 2 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў кампенсацыі за шэраг прададзеных ім расійскіх актываў. Беразоўскі сцвярджае ў сваім пазове, што ў 2000-м па 2003 гады Абрамовіч скарыстаўся палітычным пераследам былога партнера ў Расіі і скупіў яго актывы ніжэй за рынкавую цану, перапрадаўшы іх затым з прыбыткам для сябе.